Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dastur avvalida Andijonda hokim bug'doyini tortib olgan fermer o'zini osgani iddao qilindi. Konvertatsiyani ochishga tayyorlanayotgan hukumat tijorat banklariga dollarni qora bozor narxida olish va sotishga ruxsat berdi. Turkiya islomiy ekstremizmda gumonlanayotgan ikki o'zbekistonlikni Toshkentga berib yubordi.
Bizga Turkiya qoldi hozir. Xo'janim hech qanday aloqasi yo'q deyish narsaga ishlab yurardi, olib ketdi, endi berib yubordi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim voqealari bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Pokiston janub-g'arbidagi Balujiston viloyati poytaxti Kvetada viloyat politsiya boshlig'i idorasi yaqinida mashinaning portlashi natijasida kamida rasmiylarga ko'ra 12 odam halok bo'ldi va 24 odam jarohat oldi. O'lganlardan 5 nafari politsiya zobiti bo'lgani xabar qilinadi. Balujiston viloyati ichki ishlar vaziri Akbal Paripal Kvetadagi politsiya idorasi yaqinidagi avtomobil portlashiga oid tafsilotlar o'rganilayotganini aytdi. Bu portlash xudkush hujumi ekani hozircha ma'lum emas, ammo bu ehtimolni soqit qilib bo'lmaydi. Buning imkoni bor. Surishtiruvlar endi boshlandi, deb aytdi vazir. Mahalliy shifokorlarning aytishicha, yaradorlardan ba'zilarining ahvoli og'ir qolmoqda. Eron bo'ylab 10 minglab odamlar davlat tomonidan moliyalanadigan Isroilga qarshi Al-Quds kunini nishonlashga chiqdi. Ba'zi namoyishchilar Isroil va AQSh bayroqlarini yoqib tashlagan bo'lsa, ba'zilari Amerikaga o'lim, Isroilga o'lim deya hayqirdilar, deya xabar berdi Eron matbuoti 23-iyun kuni. Al-Quds kuni Eron Islomiy Respublikasining asoschisi Oyatulloh Xumayniy tomonidan Falastin xalqi va Isroilga qarshi bo'lgan kuchlar bilan birdamlikni aks ettirish maqsadida ta'sis etilgan. Eron Isroilni davlat sifatida tan olmaydi. Tehrondagi yurish ishtirokchilari shaharning har tomonidan Tehron universitetiga juma namoziga jam bo'ldi. Ayni paytda Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi 4 arab davlati Qatarga nisbatan boykotni bekor qilish uchun 13 ta shartlari borligini aytadi. Dohadan eng avvalo Al Jazeera tarmog'ini berkitish va Eron bilan aksar aloqalarini uzish talab qilingan. Shartlar Qatarga Kuvayt tomonidan 22 iyunda taqdim etildi. Associated Press